Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. april. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a i sadržaje izdvajamo. Zašto je Srbija u sve većem raskoraku sa spoljnom politikom Evropske unije? Natan Albahari, menadžer u ISAK fondu, kaže.
Imali su mali uspon 2014. i 2015. ali od tada imamo pad usklašavanja i ove godine imamo najniži nivo.
U Crnoj Gori u fokusu donošenje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola. Opozicioni poslanik iz Demokratskog fronta Jovan Vučurović o tome zašto vlast usvaja zakon.
Dakle, vama je važnije šta misli gej lobby u Briselu od onoga što misli narod i što je budućnost Crne Gore. To je moj utisak.
Najnovija Amfilohijeva anatema upućena crnogorskim vlastima prećutana je, iako je sličan govor, a nije bio tretiran kao govor mržnje.
Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Boris Raonić iz Građanske alijanse.
U ovom slučaju država je pokazala klasičnu nemoć, ali ja više nisam od onih koji vjeruju da je to slučajno, već mislim da je to prilika jedna svojevrsni ples koji država igra sa crkvom.
U Bosni i Hercegovini minama je ugroženo pola miliona ljudi. Poslušajte i koliko su ozbiljni problemi u zdravstvenom sistemu entiteta Republike Srpske, te zašto je za posljednjih 5 godina sa Kosova emigriralo blizu 200.000 ljudi. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sporazum o roamingu država Zapadnog Balkana kojim bi cijene telefonskih poziva od 1. jula ove godine bile smanjene u prosjeku za 27% potpisan je danas u Beogradu tokom drugog digitalnog samita država ovog dijela Europe. Srbija razmatra pokretanje arbitraže zbog toga što je vlast u Prištini prekršila CEFTA sporazum o slobodnoj trgovini u regionu uvođenjem taksi na robu iz Srbije, rekla je na istom skupu premijerka Srbije Ana Brnabić. Predstavnici Saveza za Srbiju sa pristalicama su sklonili zaštitne ograde postavljene zbog radova u Kolarčevoj ulici u centru Beograda i njima ogradili sjedište regulatornog tijela za elektronske medije RM. Lider Dveri Boško Obradović je ispred RM-a poručio da vlast gradilištem u centru Beograda želi da zatvori plato ispred Filozofskog fakulteta, odakle počinju protestne šetnje, 1 od 5 miliona izabrani protest. Prethodno su čelnici Saveza za Srbiju danas se okupili nešto poslije 10 sati ispred Skupštine grada Beograda gdje su pokušali da uđu u gradsku upravu.
Ko ste vi da upadate na gradsku
upravu? Predstavnici opozicionog saveza za Srbiju pokušali su da uđu u Skupštinu grada Beograda da bi, kako su rekli, razgovarali sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem i predali mu svoje zahteve. Tvrde da nasilja ispred Skupštine grada nije bilo, kao i da su ih, kako je rečeno, instruisane pripadnice Srpske napredne stranke vređale, udarale i lažno padale u nesvest, iako ih niko nije pipnuo.
Policija u Podgorici danas nije reagovala kada su aktivisti marginalne vanparlamentarne političke partije Prava Crna Gora zapalili zastavu NATO-a na centralnom Podgoričkom trgu. To su učinili, kako je navedeno, povodom dana Sjevernoatlantske alijanse i 20 godina od bombardovanja SR Jugoslavije. Istovremeno je Predrag Bošković, ministar odbrane Crne Gore, koja je članica NATO-a od 2017. na dan NATO-a poručio kako u modernoj istoriji ne postoji dugovječniji i uspješniji političko-vojni savez od NATO-a. Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader pravosnažno je osuđen nakon razmatranja Vrhovnog suda na 6 godina zatvora, odnosno prihvaćena je žalba tužiteljstva na nepravosnažnu odluku kojom je u slučaju Planinska bio osuđen na 4,5 godine zatvora. Ovom odlukom se, kako prenose mediji, bivši hrvatski premijer upućuje u zatvor u Remetinec. Ministri odbrane Turske i Kosova Hulusi Akar i Rustem Beriša potpisali su danas u Prištini sporazum o saradnji između njihovih institucija u oblastima od zajedničkog interesa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
25 poslanika opozicione laburističke stranke pisalo je lideru Jeremyu Corbynu tražeći od njega da učini ekstra korak ukoliko ima šansi da se postigne sporazum o Brexitu tokom pregovora sa premijerkom Terezom May. U pismu su također poručili Corbynu da ne bi trebalo da insistira na ideji o održavanju drugog referenduma o odluci da napusti Evropsku uniju u tim pregovorima, argumentujući da bi takav potez dodatno podijelio i onako podijeljenu Britaniju. Premijerka Tereza May i lider laburista Jeremy Corbyn pregovaraju već 2 dana u pokušaju da se pronađe rješenje za izlazak iz ćoštoka u koji je Brexit zapao nakon što je parlament te zemlje odbio svaki mogući prijedlog o načinu izlaska Britanije iz Evropske unije. Iz Brisela su poručili da nakon svega toga odlaganje datuma izlaska koji je pomjeren za 12. april više nije moguć. Piloti srušenog aviona Ethiopian Airlinesa slijedili su sve predložene procedure za hitne situacije. Proizvođača aviona Boeinga proizilazi iz preliminarnog izvještaja koji je danas objavila etiopska vlada. Avion tipa Boeing 737 MAX 8 srušio se 10. marta, samo 6 minuta poslije polijetanja iz Addis Abebe, i tom prilikom je poginulo svih 157 ljudi u avionu. Zbog te nesreće, koja je bila vrlo slična nesreći istog tipa aviona u oktobru, prizemljeni su svi avioni tipa 737 MAX širom svijeta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz godine u godinu spoljna politika Srbije u sve većem raskoraku sa spoljnom politikom Evropske unije, pokazuje novo istraživanje ISAK fonda, odnosno Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove u Beogradu za 2018. O 14 država čije su spoljne politike upoređivane sa politikom Brisela, Srbija je na 9. mjestu po usklađenosti sa 52%. Dušan Komarčević bilježi.
Potpunu usklađenost od 100% sa spoljnom politikom Evropske unije imaju države zemalja u okruženju, Crna Gora i Albanija. Makedonija je u vrhu liste sa nešto više od 85%, dok je BiH 66,7% usklađena sa politikom EU. U periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. Evropska unija je objavila ukupno 54 spoljnopolitičke deklaracije sa kojima je od trećih partnerskih država traženo usaglašavanje. Srbija se usaglasila sa svega 28.
Imali su mali uspon 2014. i 15. ali od tada imamo pad usaglašavanja i ove godine imamo najniži nivo.
Kaže Natan Albahari, menadžer u ISAK fondu i jedan od potpisnika istraživanja. Srbija se, dodaje Albahari, nije pridružila sankcijama koje je Unija uvela Rusiji, ali to nije glavni problem.
Jer Evropska unija je vrlo svjesna naših odnosa sa Rusijom i ima jedan nivo razumevanja što se toga tiče. Onaj nivo koji je problematičan je to gdje se mi ne slažemo sa Evropskom unijom oko nekih zemalja poput Zimbabvea, Venezuela, oko Sirije, gdje se Rusija ne spominje direktno, ali te zemlje, kao što možda pretpostavite, nisu priznale nezavisnost Kosova.
Zbog Kosova, odnosno Rusije, Srbija nije potpisala deklaracije o restriktivnim merama prema mnogim državama, poput Konga, Ukrajine, Venezuele, Sirije, uključujući i deklaraciju o masakru u istočnoj Guti iz februara 2018. godine. Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, misli da ima opravdanja da se spoljna politika vodi u skladu sa sobstvenim interesima, pa i po cenu da se ne osudi ono što čini svaka civilizovana zemlja, poput drastičnih kršenja ljudskih prava.
Nisam siguran da bismo profitirali da smo kao Crnogorci i Albanci koji 100% prihvataju. Jer prihvatati 100% znači nemati uopšte svoju sobstvenu spoljnu politiku, nego i u svemu zavisiti od drugih.
Evropski put Srbije, zastoji ili napredovanje prevashodno zavise od rješenja kosovskog čvora, kaže Natan Albahari.
Hipotetički pričamo, ako do kraja godine ili sljedeće godine se napravi neki sporazum sa Kosovom i dinamično se reši kosovsko pitanje, verujemo da će onda i procenat usklašavanja Srbije ka Evropskoj uniji biti mnogo veći.
Od ukupno 54 deklaracije, 12 je u direktnoj vezi sa Rusijom, a Srbija i BiH nisu podržale ni jednu. 5 je podržala Severna Makedonija, dok su se Crna Gora i Albanija usaglasile sa svih 12. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorski poslanici nijesu, kako se to očekivalo, danas glasali o prijedlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, čime bi se istopolnim parovima u Crnoj Gori formalno omogućilo da uživaju ista prava kao i muškarci i žene koji žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Nije saopšteno zašto je došlo do odgađanja glasanja i kada će biti održano, a Predrag Tomović je pratio današnju raspravu u Crnogorskom parlamentu.
U završnoj riječi ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka pozvao je poslanike da politički ne zloupotrebljavaju zakon, već da podrže taj dokument koji će, kako je poručio, omogućiti neka od osnovnih ljudskih prava LGBT zajednici u Crnoj Gori. Zenka podsjeća da je usvajanje tog zakona i obaveza u okviru poglavlja 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Da li ćemo se mi s time složiti privatno ili nećemo, to je naša privatna stvar. Hoćemo li da budemo iskreno evropsku priču da imamo, ovo je druga stvar. Sve se radi na tome kakva nam je iskrena priča prema eurointegracijama. A budite sigurni, nema zatvaranja ovog poglavlja, a bez usvajanja ovoga zakona. Hoćemo li ga mi danas ovdje usvajati ili neka druga skupštinska većina, druga stvar. Hoće li druga skupštinska većina da vodi Crnu Goru neće drugo? Ne mora, neće morati da usvajati ovakve zakone. Osvajat će druge zakone. Ali bude li htjela ta druga većina da ide ka Evropi? E, Boga mi mora će, nema integracije bez ovoga zakona.
U raspravi koja je prethodila završnoj riječi ministra Zenke čuli su se različiti stavovi i ocjene. Iz opozicionog demokratskog fronta poručuju da je usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola zapravo obračun vlasti sa crnogorskim moralom, tradicijom i tradicionalnom porodicom. Poslanik te opozicione grupacije Jovan Vučurović zakon je nazvao nakaradnim uz opasku da ga vlast usvaja da bi podilazila zahtjevima lobija u Briselu.
Po tamnim ćoškovima, dakle, briselskih hodaja se zavrću ruke našim poslanicima i našim liderima stranaka da bi se glasao ovaj zakon. Dakle, neko se tamo sagao ili ne znam šta je već uradio i pristao da ga potapšu po ramenu ili po nekom drugom dijelu tijela da bi danas ovdje glasao ovaj i ovakav zakon. Dakle, vama je važnije šta misli gej lobby u Briselu od onoga što misli narod i što je budućnost Crne Gore. To je moj utisak.
Iz DF-a su prozvali pojedine kolege iz DPS-a da će pod pritiskom glasati za zakon koji intimno ne podržavaju. Ovako je protekla rasprava poslanika DF-a Slavena Radunovića i dugogodišnjeg poslanika DPS-a Ljuića Škrelje.
On treba da glasa po svom ubeđenju, on je očigledno primoran da glasa po pitanju ovog zakona na neki način koji nije u skladu s njegovim razmišljanjem.
Sigurno ste više ugroženi od mene po tom pitanju, milion posto, 100% ste više ugroženi. Po tom pitanju ne su dalje da idem. Kako ću ja glasati i kako ću se ja izjašnjavati? Zadnje što će mi biti u životu jeste vaša preporuka.
Škraljin kolega Predrag Sekulić nema dilemu da Skupština treba da usvoji zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola, jer su, kako je kazao, njegova suština ljubav i sloboda za sve.
Istopolne zajednice imaju ljubav i nose sa sobom s jedne strane, a isto tako nemam nikakvu dilemu da tu slobodu koju mi uživamo treba damo i ljudima koji se vole istoga pola.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Povodom kletvi koje je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputio predstavnicima državnih institucija koje su pokušale da uklone nelegalno sagrađenu krstionicu na moru na ostrvu Cvijeća kod manastira Miholjska Prevlaka, crnogorski premijer Duško Marković je u otvorenom pismu mitropolitu Amfilohiju poručio da se nezakonito građeni objekti ne mogu učiniti sakralnim, crkvenim i kulturnim dobrom. I to je uglavnom jedina reakcija na posljednju mitropoliju. Anatemu, iako je ranije sličan govor bio tretiran kao govor mržnje. Srđan Janković bilježi.
Da li su kletve mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija najbolja odbrana nelegalno sagrađenih crkvenih objekata, predstavlja otvoreno pitanje nakon što su državne institucije odustale od uklanjanja nelegalno sagrađene krstionice na ostaru Cvijeća. Dan poslije događaja, pored manastira Miholjska Prevlaka u opštini Tivat, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije je još jednom uputio kletvu prema onima koji namjeravaju da uklone nelegalni crkveni objekat na moru.
Ko srušio crkvu na Romiju, da Bog da časni krst, kao i onaj koji srušio ovaj krst koji je krstionicu na Prevlaci. Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Sličnu kletvu je mitropolit Amfilohije izgovorio i 2011. godine, kada je bila aktuelna nelegalno postavljena limena crkva na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Ova kletva je tada tretirana kao govor mržnje, zbog čega je Prekršajni sud u Podgorici vodio jednogodišnji postupak protiv Amfilohija Radovića. Mitropolit Srpske crkve je oglašen krivim 2012. godine za govor mržnje i izrečena mu je opomena Prekršajnog suda, jer je tada sud procijenio da će se, citat, opomenom postići svrha kažnjavanja, kraj citata. Navedene kletve mitropolita Amfilohija nisu jedine, niti je njihov povod bio samo zaštita spornih crkvenih objekata. Slična kletva je upućena državnim institucijama, a čija je tema bila otklon države od politike Rusije. Tada je, pozivajući se na Svetog Petra Cetinskog, mitropolitan Filohije prokleo one koji ne budu vjerni Rusiji.
Jednojazičnoj, jednokrvnoj Rusiji, da Boga živo mjeso od njega odpadalo. Bio proklet 3 puta i 3000 puta od mene.
Najnovija izgovorena kletva na Miholjskoj prevlaci, u stvari gotovo ponovljene riječi iz 2011. godine u slučaju Rumija, prema posljednjim informacijama nisu uticale na državne institucije da reaguju. Podsjetimo, u slučaju krstionice na ostrvu cvijeća, Ministarstvo održivog razvoja je zakazalo rušenje nelegalnog objekta, nakon čega su vjernici i sveštenici napravili obruč oko krstionice. Prisutne su bile policijske snage kao asistencija, ali su oni povučeni poslije par sati bez objašnjenja. Do slanja ovog izvještaja oglasio se samo predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, koji je kratko rekao da je, citat, vjerovatno trebalo da se sruši kad je počela nelegalno da se gradi, kraj citata. Komentarišući čitavu situaciju, Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da je država pokazala nemoć, javnost postala imuna na neprikladan govor, te da sve to nije slučajno.
U ovom slučaju država je pokazala klasičnu nemoć, ali ja više nisam od onih koji vjeruju da je to slučajno, već mislim da je to prilika, jedna svojevrsni ples koji država igra sa crkvom, jer ukoliko je država poput Grčke spremna bila da uvede red i da obaveže crkvu da plaća porez, a u Crnoj Gori naprosto ništa ne radi ni po pitanju govora mržnja, ni po pitanju financijskog poslovanja, ni po pitanju poštovanja zakona, ja mislim da je ovdje država pokazala svojevrsnu nemoć, ali pozadina toga je nespremnost da se suštinski bavi ovim stvarima, prosto iz jednog razloga što je javnost postala imuna na brojne govore koji su neprikladni, a često i govori mržnje s jedne strane, a sa druge strane što je država i generalno nesposobna da štiti svoj prostor, da štiti svoje zakone, sa druge strane ima i tekako jasan politički interes da se ovakve etničke ili vjerske tenzije s vremena na vrijeme osvježavaju kako bi se neka druga socioekonomska pitanja stavljala po strani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku na Međunarodni dan mina, Sead Muratović, koji je sa 19 godina ostao 100% invalid, kaže:
taj nedostatak noge, znači, mene je sprečavao da radim svoj posao, a što se tiče države, osim stresova, ja ništa više od njih nisam dobio što se tiče neke podrške i pomoći.
Vlada Republike Srpske tek nedavno je priznala da su dugovanja u ovom sektoru oko 550 miliona eura. Bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić kaže:
ove gradnje u zdravstvu, znači klinički centar, bolnica Djeljina, bolnica Istočno Sarajevo, sad bolnica Doboj, bolnica Nevesi, nisu u okviru te milijarde. To je još oko 500 miliona.
Kosovo je od 2013. do 2017. napustilo 170 hiljada ljudi.
Na osnovu dosadašnjih informacija, prošle godine oko 3,5 hiljade građana Kosova tražilo azil u zemljama Evropske unije.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U svijetu se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protivminskoj akciji. I 24 godine nakon završetka rata u BiH, više od 1000 kvadratnih kilometara kontaminirano je minama, što je 2,2% u odnosu na cijelu površinu zemlje, a ta područja direktno ugrožavaju više od pola miliona bosansko-hercegovačkih stanovnika. Dženana Karabegović.
Sead Muratović je imao 19 godina kada je 92. ostao bez noge u minskom polju. Stradao je od protivpješadijske mine i 100% invalid. Kako kaže za naš radio, najteže mu pada što se država ne brine o osobama koje su nastradale u minskim poljima na način da im ponudi neku prekvalifikaciju, a s obzirom da je kuhar po struci za posao, kako navodi, snalazi se sam.
Taj nedostatak noge, znači, mene je sprečavao da radim svoj posao, a što se tiče države, osim stresova, ja ništa više od njih nisam dobio što se tiče neke podrške i pomoći.
Prema podacima Centra za uklanjanje mina BiH, 24 godine od završetka rata, više od 1000 kvadratnih kilometara kontaminirano je minama, što je 2,2% u odnosu na cijelu površinu. Isti izvor navodi da ta područja direktno ugrožavaju više od pola miliona BiH stanovnika. Među njima je Elvedin Ćato, čija kuća se nalazi u blizini minskih polja na području opštine Čajniče. Kako ističe njegovom ocu, je to rekao načelnik opštine još prije 20 godina kada se vratio u selo.
peta godina kako ništa niko ne preduzima, vrlo opasno. Djecu ne smijem gdje pustiti, dođem ovdje sa djecom, moraš jednom stop držati pod prismatrom.
Prema podacima Centra za uklanjanje mina BiH, do sada je u operacijama deminiranja pronađeno i uništeno nešto više od 66.000 protupješadijskih mina, oko 8.500 protivtenkovskih te više od 58.000 komada eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Uprkos tome još uvijek ima više od 8.500 sumnjivih lokacija na kojima je, procjenjuje se, zaostalo oko 79.000 eksplozivnih sredstava. Jedna od ugroženih opština na području Srednjobosanskog kantona, kako se nalazi na mapi Centra za uklanjanje mina u BiH, je Donji Vakuf. Kako navodi Saudin Purivatra, koji je prije 24 godine nastradao od nagazne mine i ostao bez stopala, a danas je koordinator deminiranja u opštini Donji Vakuf, iako je Bosna i Hercegovina početkom ove godine usvojila revidiranu strategiju deminiranja na osnovu kojih se obavezala da će do 2025. završiti proces deminiranja, to će biti nemoguće, a objašnjava i zbog čega.
Znate, u tođe vrijeme nema dosta sestava, nema donata. Donata sada kada ulaže novac, on hoće da osjećenu površinu vrati na to ište.
Sa njim se slaže i Rus Mirhanić, koji je osnovao prvu privatnu deminersku kompaniju u regiji, a danas radi u okviru projekta Evropske unije za pomoć žrtvama mina.
Vrlo je jednostavno matematički izračunati odnos kapaciteta, tehničkih kapaciteta, kapaciteta pasa, deminira je sve manje i dobije se jedna poražavajuća činjenica, odnosno poražavajući podatak da to do 25. godine teško da će biti Bosna i Hercegovina čista od mina.
Nezadovoljstvo zbog toga što Bosna i Hercegovina još uvijek nije učinila dovoljno u procesu deminiranja dijeli i rezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija u BiH Sezin Sina Noglu. Kako je izjavila u Sarajevu, do sada su uloženi milioni u projekte deminiranja, ali ovaj problem još uvijek je daleko od rješenja.
Such as Mozambique, and they have been able to solve the problem.
Zemlja kao što je Mozambik, koja je imala veći problem nego što ga ima Bosna i Hercegovina, uspjela je riješiti ovaj problem. Ali postoji nekoliko predispozicija za to. Od vlade nam je potrebna politička volja, strateško planiranje, učinkovitija koordinacija i opredjeljenje da se postignu rezultati. A ono što je najvažnije je finansiranje.
Prema podacima Centra za uklanjanje mina u BiH, od posljedica mina u posljeratnom periodu stradalo je 1735 osoba, od čega 604 osobe smrtno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zdravstveni sistem u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska već godinama je u problemima zbog velikih dugovanja, plata kojima radnici nisu zadovoljni pa do sve većeg odlaska zdravstvenih radnika u inostranstvu. Vlada Republike Srpske nedavno je priznala da su dugovanja u ovom sektoru oko 550 miliona eura, prenosi Erdogan Katana.
Ukupna dugovanja zdravstvenog sistema bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske nisu bila poznata dok predsjednik vlade ovog entiteta Radovan Višković nije priznao da ona iznose oko 550 milijuna eura. Dugovanja se odnose na poreze i doprinose, dugove prema dobavljačima i ostale obaveze zdravstvenih ustanova, odnosno kredite. Bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić ističe da su ova dugovanja i mnogo veća ako bi se u obzir uzeli krediti za gradnju bolnica koji imaju odgođeni period plaćanja od 5 do 10 godina.
Ove gradnje u zdravstvu, znači klinički centar, bolnica Bijeljina, bolnica Istočno Sarajevo, sad bolnica Doboj, bolnica Nevesi, nisu u okviru te milijarde 100. To je još oko 500, više od 500 miliona, ali to je nije na zdravstvu, već je na trezoru Republike, krediti od Svjetske banke 1, Svjetske banke 2, Koreja 1, Koreja 2, Koreja 3, EIB, EBRD i tako dalje.
Vlada Republike Srpske planira da dugovanja u zdravstvu za poreze i doprinose izmiri u naredne 3 godine, zbog čega, prema riječima premijera Viškovića, u ovom periodu neće moći povećati plate radnicima u ovoj oblasti. Dva reprezentativna sindikata zdravstvenih radnika već duže vrijeme traže povećanje plate od 15 do 30%.
Mogu vas obavijestiti da ćemo od 1.1.2020. godine, zato što tad ide i nova budžetska godina i novo usvajanje budžeta, recimo najmanje 20 domova zdravlja staviti u sistem trezorskog poslovanja, a da bi to uradili moramo do tada očistiti njihove obaveze i dovesti ih na nulu.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a Alen Šeranić kaže da je vlada planirala oko 80 mjera za smanjenje dugovanja.
Trenutno sad završavamo analizu strukture dugovanja zdravstvenih ustanova i shodno toj strukturi vidjet ćemo na koji način pojedine od tih dugovanja možemo i da riješimo. Više od polovine tih dugovanja odnosi se na sistem Republike Srpske, konkretno na poreze i doprinose, na određena potraživanja Fonda zdravstvenog osiguranja prema zdravstvenim ustanovama, što je neki način olakšavajuća okolnost, jer će taj novac je Republike Srpske, on ostaje kao takav tu i moramo sad definisati jasan model sa Ministarstvom financija i Poreskom upravom kako to učiniti.
Predstavnici sindikata pozdravljaju namjeru vlade da se izmire dugovanja, s obzirom da se petina dugovanja odnosi na neplaćanje doprinosa na plate zdravstvenim radnicima, ali ističu da im to ne može biti alibi za zadržavanje plata na istom nivou. Miodrag Femić iz strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske kaže da doktori i drugi zdravstveni radnici nisu odgovorni za nastala dugovanja, te upozorava vladu da zdravstveni radnici neće dopustiti da ponovo postanu žrtve loše politike.
Da li smo mi robovi, neko kome ne treba da živi ili tako dalje, nego samo da radi. Šta oni misle, kako misle i na koji način, to nas apsolutno više ne interesuje. Nama je stalo da sačuvamo struku, sačuvamo ljude koji odoše. Ovo sada postane ovako, vi nećete imati nikoga u zdravstvenom sistemu kome ćete moći da dođete da tražite adekvatnu uslugu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Najnovi izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova ukazuje da je iz te zemlje u periodu od 2013. do 2017. emigriralo više od 170.000 građana. Amra Zajneli.
Trend migracije građana Kosova trajao je do 2016. godine, a nakon čega je uočen pad. Kasnije 2017. sa Kosova je emigriralo oko 12.000 građana, uglavnom legalnim putem, radi porodičnog spajanja, venčanja, zaposlenja ili studiranja. Za 2018. još uvijek nema potpuni podatak, ali iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da je taj trend u padu. Na osnovu dosadašnjih informacija, prošle godine oko 3.500 građana Kosova tražilo azil u zemljama Evropske unije. Građani Kosova uglavnom emigriraju u zemlje Evropske unije, ali ima i oni koji su otišli za Sjedinjene Države ili Kanadu. Sefedin Kući, rukovodilac Odeljenja za planiranje i statistiku Ministarstva unutrašnjih poslova, kaže da je posljednjih godina ostvaren pad, a kada je u pitanju ilegalna migracija. Od 67.000 osoba koje su podnijele zahtjev za azil tokom 2015. godine, ta brojka je prošle godine pala na 3.515. Smatramo da će taj trend da se nastavi i tokom ove godine, kazao je Kući. On naglašava da je tokom 2018. odbijeno 98% takvih zahtjeva. Pre 2018. građani Kosova uglavnom su tražili azil u Nemačkoj, Francuskoj i Austriji, a kasnije i u Italiji. Kući ističe da će pad ilegalne migracije imati pozitivan uticaj na liberalizaciju viza za građane Kosova. Iz nevladine organizacije ipak smatruju da je odlazak građana zabrinjavajući. Bedžet Šalje i Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda navodi da se radi o borbi za egzistenciju. Migracija se dešava zbog nedostatka radnih mesta. Mladi, ako završe škole, ne mogu da nađu posao. Nepotizam je pustio korene na Kosovu. Ukoliko nemaš političku podršku, nemaš ni posao. Stoga su primorani da pobegnu i da rade nešto što i nije njihova profesija, a samo radi jednog boljeg života, kaže Šalja. On također smatra da je zabrinjavajuće to što kosovske vlasti pokušavaju da umanje ovu pojavu, a upravo su one, kako kaže, odgovorne za to. S druge strane, u periodu od 2013. do 2017. godine za Schengen vizu apliciralo je preko 300.000 građana Kosova. Opozicioni demokratski savez Kosova pokrenuo inicijativu za održavanje vanredne sednice Skupštine zbog, kako su naveli, odlaska mladi, pozivajući se na brojku od 170.000 oni koji su napustili Kosovo. Među vremenu, reagovao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj, navodeći da podaci posljednjih godina ukazuju na pad migracije u poređenju sa 2015. kada je Kosovo napustilo preko 67.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na kraju vijesti, od 1. jula niži roaming na Zapadnom Balkanu. Razmatramo pokretanje arbitraže jer Priština krši CEFTA-u, kaže Ana Brnabić. Pristalice Saveza za Srbiju ogradama zatvorile ulaz u Regulatornu agenciju za medije, pokušali da uđu u Gradsku upravu Beograda. Ivo Sanader pravosnažno osuđen na 6 godina zatvora. Corbyn i May pregovaraju o Brexitu, dio laburista traži od lidera da postigne korak naprijed da bi se došlo do sporazuma. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.